Глава 12. Знов няўдалая спроба. Неспадзяваная сустрэча. Вожык дапамог. Апошняя рыба. Новая спроба. Нядоўгая радасць. У пасцы. Апошнія патугі. Побач са смерцю. Спалі дрэнна. Увесь час пільнавалі агонь, грэліся, сушыліся. Дождж перастаў на світанні, і хлопцы зараз жа пачалі рыхтавацца ў дарогу. Вялікую надзею яны мелі, што цяпер ужо выберуцца. Не можа быць, каб нідзе ніякай магчымасці не было. Калі спатрэбіцца, яны нават папаўзуць, як тады паўзлі ад возера. Так або іначай трэба нарэшце вырвацца. Перад адыходам Мірон кінуў у вогнішча усе назапашаныя дровы. Хай гараць! Можа, яшчэ прыйдзецца назад вярнуцца. Ісці было вельмі непрыемна. Зямля мокрая, з дрэў капае вада. Закране першы, якую галіну, другі крычыць, што яго абліло. Абутак прамок адразу, а далей паступова прамакала і адзенне. Пайшлі тым самым шляхам, што і першы раз, навакол. Але самаадчуванне было нават горшым, як тады. Тады, прынамсі, адразу было відаць, што далей вада, значыць, і соваюцца няма чаго. А цяпер кожны раз прыходзілася лезці ў балота, спрабаваць ці нельга прасці, і кожны раз вяртацца назад. Нават возера не было відаць. Перад ім распрасцёрлася вялікае балота, пакрытае рэдкім хмызняком і паасобнымі дрэвамі. Толькі часам блісне між зелянінай вада і зноў схаваецца. Яны прайшлі толькі палову свайго вострава, а змарыліся куды болей, як тады за ўвесь шлях. Да таго ж голад пачаў мучыць. Спачатку іх падтрымлівала надзея, што вось зараз яны выберуцца. Але хутка надзея знікла. Нават Мірон не вытрымаў. Гэтак можна швэндацца тут, усё сваё жыццё. Толькі цяпер я адчуў, які прыемны, прыгожы, прытульны быў наш куток. Будан, вогнішча, сказаў Віктар. Хадзем назад. «Хадзем», – згадзіўся Мірон. «Усё роўна сёння не паспеем усяго абысці. Заўтра пачнём з гэтага месца». Калі вярнуліся назад, было пад вечар ужо. Жар ад вогнішча захаваўся, але ў запасе не было ні ламаччы, ні ежы. Хлопцы былі так стомлены, што ім не хацелася нават варушыцца. Трэба было ісці па галлё, па рыбу. Але абодва згадзіліся лепш галадаваць, абы толькі адпачыць, бо і папярэднюю ноч яны амаль не спалі. Падсушыліся, выпілі чаю і зараз жа паляглі спаць. Прачнуліся на світанні, праспаўшы 1:11. Затое зноў адчувалі сябе бадзёрымі і вясёлымі, толькі голад даваў сябе знаць. Ускінулі на плечы свае дубіны і бягом памчаліся да сажалкі. Наперадзе шпарка бег Віктар, ззаду дыбаў Мірон. Беглі яны па дарозе, якую добра ведалі, таму нават не глядзелі вакол сябе. Вось кусты па беразе іх сажалкі, Віктар ужо абмінуў куст, але ў гэты момант адбылося нешта такое, чаго Мірон зусім уразумець не мог. Пачуўся крык, рэў, стук, і насустрач Мірону выскачыў бледны, бяззбройны Віктар. «Уцякай!» – паспеў ён толькі крыкнуць і паляцеў як страла. Мірон нават і сам не заўважыў, як ужо імчаў следам за Віктарам. Вецер свісцеў у вушах, галіны сцёбалі па твары, а яны ўсё ляцелі ды ляцелі. Азірнуўся быў Мірон назад, нічога не заважыў, але не адставаў ад Віктара. Толькі каля вогнішча спыніўся Віктар і пачаў углядацца назад. «Што такое?» – задыхаўшыся, спытаўся Мірон. «Мядзведзь!» Коротка адказаў Віктар. Але як яны абодва не прыглядаліся, нікога не было відаць. «А можа, табе толькі здалося?» – насмешліва сказаў Мірон. «Добра здалося, калі я сам стукнуў яго па галаве!» – адказаў Віктар сур'ёзна. Потым, прыгінаючыся, пачаў красціся наперад. Рушыў за ім і Мірон. Крокаў 50 пасунуліся яны і нічога не заўважылі. Тады толькі Віктар супакоіўся. Я быў упэўнены, што мядзведзь за намі гоніцца, прамовіў ён з палёгкай. Ты раскажы ты толкам, у чым справа? Нецярпліва запытаў Мірон. А вось, калі я заскочыў за куст, дык трапіў акурат у лапы да мядзведзя. Сажалка высахла, засталося толькі балота, а ў ім бялела шмат рыбы. Вось мядзведзь і капашыўся там, падбіраў нашую рыбку. Мусіць, таму ён і не пачуў нас, што быў заняты гэтай справай. Я з разгону так наляцеў на яго. Ён мігам выпрастаўся, стаў на задні лапы і павярнуўся да мяне. У бяспамяці я стукнуў сваёй булавой яму па морце. Ён зароў і ухапіўся лапамі за вочы. Відаць, я трапіў яму ў вока. Булава вывалілася з рук, і я паляцеў назад. Вось і ўсё. «Во як!» – сказаў Мірон. «Дык гэта не жарты?» «Добрыя жарты!» – трапіць мядзведзі ў лапы з адным толькі кіем. «А ведаеш што?» – засмяяўся Мірон. «Гэта ж вожык нас выратаваў! Калючкі папсавалі мядзведзю вока, вось яму і не было як гнацца за намі. А простым кіем ты не мог бы выбіць яму вока. Я ж табе казаў, падавай на маю булаву усіх звяроў, нават слоноў і кракадзілаў», сказаў Віктар і ўзяўся ў бокі. «Ой, не хваліся, герой», паківаў яму пальцем Мірон. «Прыпомні, як ты збялелы, бяззбройны, ляцеў ад яго. А ты, Над, і не ведаў чаго, але таксама ляцеў». І абодва героі весела засмяяліся. Праз паўгадзіны пайшлі назад. Чым болей набліжаліся да сажалкі, тым болей напружваліся. Чатыры вокі пільна ўглядаліся ў кусты. Чатыры вухі не прапускалі аніводнага гуку. Кожны момант хлопцы гатовы былі драпануць назад. Такім чынам падкраліся да самага берага і ўбачылі балотца з невялікімі лужынкамі, здохлую паўжывую і жывую рыбу, сляды мядзведзя, а побач булаву. Ніякіх адзнак, што быў паблізу і сам мядзведзь, не было. Калі падышлі бліжэй ды паднялі дубіну, то заўважылі на ёй сляды зубоў. «Відаць, ад злосці кінуўся на дубіну», – заўважыў Віктар. «Калі за намі не пагнаўся, дык пэўна застаўся без вока». «Нажылі мы цяпер, суседа ворага», – сказаў Мірон. «Дармо! Ён сам цяпер будзе баяцца нас. Наконт гэтага можна быць спакойным. Наогул мядзведзь не нападае на чалавека, а на двух тым болей». Набралі хлопцы рыбы, колькі ўлезла, і накіраваліся дадому. «Апошняя рыба», – сумна сказаў Мірон. «Калі не выберамся заўтра-паслязаўтра, то дрэнная будзе справа». «А мы зараз жа, пасля снедання, пойдзем», – адказаў Віктар. Ён цяпер больш за ўсё цешыўся з сваёй булавы. «Гістарычная зброя», – казаў ён. «Нават са слядамі мядзведжых зубоў. У музей аддам яе». Дома не толькі добра паснедалі, але і назапасілі рыбы. Частку засмажылі, а частку падкурылі ды павесілі сушыцца. Заставалася яшчэ больш гадзіны да поўдня, калі яны рушылі ў дарогу. Хутка дайшлі да таго месца, дзе спыніліся ўчора, і зноў пачалі свой абход. І зноў пачалася тая самая пакута. Зноў пасоўваліся наперад у балота і зноў вярталіся назад. Нарэшце падышлі да таго месца, дзе першы раз яны далёка падаліся ў балота. «Апошняя надзея», – прамовіў Мірон. Энергічна і ўпэўнена пайшлі хлопцы наперад. Вось ужо і тое месца, дзе яны прымушаны былі павярнуць назад. Далей, дзе раней была вада, цяпер засталося толькі балота. «Смялей, смялей!» – падбадзёрвалі яны адзін аднаго. Чапляліся за дрэўцы, пераскаквалі з купіны на купінку, часам загразалі ў багавінні па пояс, памагалі адзін аднаму. Так яны ўсё пасоўваліся ды пасоўваліся наперад, і нарэшце вылезлі на сухі бераг. Уздых вырваўся з грудзей, нібы яны з духаты выйшлі на свежае паветра. Вылезлі з гэтага праклятага балота, хутчэй да якой-небудзь вёскі хлеба пакаштаваць бы. Яны павярнулі налева на поўдзень і шпарка пайшлі наперад. Лес здаваўся такім самым, як і на іх востраве. Мясцовасць нават была вышэйшай, што вельмі цешыла хлопцаў. Калі прайшлі кіламетры са два, то зноў уткнуліся ў балота. «Няўжо ж такое самае?» – жахам сказаў Віктар. «Наўрад! Мясцовасць навокал іншая, вышэйшая», – абнадзеяў Мірон. Смела рушылі наперад, але хутка павінны былі вярнуцца. Прайшлі з паўкіламетра ўздоўж, зноў паспрабавалі, і зноў такая ж дрыгва. Сэрцы сціснуліся ў хлопцаў. Няўжо ж пачнецца тое самае? Сцяўшы зубы, кідаліся яны ва ўсе бакі і кожны раз павінны былі адыходзіць. Яны забыліся на зморанасць, на голад, напружвалі апошнія сілы, але дрыгва няўмольна прымушала іх паварочваць усё направа ды направа, пакуль ужо цямком не апынуліся яны на тым самым месцы, дзе выйшлі з балота. Віктар кінуўся на зямлю і прыціснуўся да яе тварам. Мірон стаяў, апусціўшы рукі, і нейкімі дурнымі вачыма глядзеў у адну кропку. «Выйсця няма! У пасцы!» – прашаптаў ён нарэшце. «Відаць, загінуць прыйдзецца тут!» – прастагнаў Віктар. Цямнела. Вечар быў цёплы, ціхі. Пяшчотныя гукі прыроды цешылі вуха, але нашыя хлопцы нічога гэтага не адчувалі, не заўважалі. Перш за ўсё ім вельмі хацелася адпачыць. Яны ж страцілі апошнія сілы ў гэтым змаганні за вызваленне. Яны хацелі праляжаць тут усю ноч, каб назаўтра зноў паспрабаваць вырвацца. Але... «Слухай, Віктар», – прамовіў Мірон нейкім глухім голасам, – «мы павінны зараз жа вярнуцца назад, бо іначай застанемся без агню». Віктар прыпадняўся, правёў рукою па лбе, страсянуўся і ўскочыў на ногі. «Ага», – сказаў ён, – «трэба змагацца». І яны моўчкі пайшлі назад у балота, уначы. Не будзем апісваць гэтую жудасную дарогу. Скажам толькі, што вярнуліся яны назад, нібы пастарэўшы на некалькі гадоў. Кожны з іх бачыў смерць, загразаў у багавінні па шыю, правялі ў балоце гадзіны чатыры і выратаваліся толькі таму, што адзін аднаму дапамагалі. Дацягнуліся да стаянкі бадай што непрытомнымі. Ледзь раздзьмухалі апошнія вугольчыкі, распалілі вялікі агонь і паснулі каля яго. Не залазілі нават у сваю будку. Гэта была іхняя дзясятая ноч на востраве. А ў сне яны бачылі кожны па-свойму свае хаты, сям'ю. Ім было так добра, утульна, цёпла, толькі з акна ці дзвярэй дзьмуў халодны вецер.